Ja, hallo og hjertelig velkommen til Utviklingspotensialet. Mitt navn Mathias, og det en stor ære å ønske velkommen til denne sendingen som dedikert til alle dere fantastiske ungdommer som i år ute på Ode-dagen og blant annet selger boller og jobber og koser dere. Jeg har kjøpt nok boll i dag fra fantastiske gutter som har solgt og bakt og koset seg for å støtte Ode-aksjonen, som i dag går til Caritas sitt arbeid i den ikke fullt så demokratiske republikken Kongo. Og årets aksjon fokuserer særlig på tiltak i kobbegruvene. Min kollega Katarina Bu, har du spist bolle i dag?
Jeg nå på bolle nummer to. Jeg kom ned på Jungstorget, hvor Agenda har kontorer i dag tidlig, og lette etter noen som solgte boller. God unnskyldning denne Ode-dagen for å spise mange boller. Mm-hmm. Der fant jeg heldigvis to unge gutter som sto og solgte både boller og kaffe. Og de var snart ferdige til og med. Jeg blir helt rørt av engasjementet til unge folk som baker og står opp tidlig og går ut og støtter en utrolig god og viktig aksjon.
Ja, det så fantastisk at man har en dag hvor alle elever går ut av klasserommet og jobber for noe større enn seg selv.
Yes.
I denne episoden skal vi snakke med Amnesty International sin norske sjef Jon Peder Egernes. Vi skal snakke om næringslivets ansvar for å beskytte og fremme menneskerettigheter. Vi skal komme inn på situasjonen i blant annet Kongo, årets OD-land, og det blir også anbefalinger, så heng med, heng med, heng med. Men vi starter som alltid med litt nyheter, Katarina.
Ja. Det jo en fast liten spalte her i podcasten, at vi tar for oss noen, hva skal jeg si, større eller mindre nyheter som har nådd og ikke nådd den liksom store mainstream-pressen. Nå tenkte jeg, det liksom unngåelig å ikke snakke om det som har skjedd de siste ukene nå i en rekke land, nemlig at det har vært unge folk, det brede laget av befolkningen i mange land, har reist seg mot myndighetene. Vi snakker om Libanon, Bolivia, Ecuador, Hongkong og ikke minst Chile. Og vi burde egentlig dedikert en hel sending til hvert eneste av disse landene og det som skjer der. Men som sagt, dette dekkes jo ganske godt allerede i både norsk og internasjonal presse.
Du jo kanskje spesielt engasjert i Chile, du ikke det? Har ikke du bodd der selv?
Jo, nettopp. Derfor tenkte jeg kanskje jeg skulle si litt om det som skjer i Chile. Jeg bodde i Chile når jeg var 17 år på utveksling. Er det noen her som av våre lyttere som enda ikke er ferdig på videregående, så vil jeg anbefale å dra på utveksling et år. Det kan absolutt anbefales. Så det jo et land som på en måte ligger meg veldig nært. Jeg har fortsatt god kontakt med venner og vertsfamilien min der og så videre. Og det kan man kanskje si at det var nettopp liksom ulikhetene i Chile som vekket mitt politiske engasjement for, ja, det blir jo et halvt liv siden nå, og de enorme forskjellene som nettopp der. Og det jo denne økonomiske ulikheten som nå ligger på en måte bak, og et bakteppe for det som vi har sett utfolde seg i Chile de siste ukene. Selv om det jo ikke det hele bildet, det viktig å presisere, og det kommer jeg tilbake til. Og demonstrasjonen oppstod da for cirka to uker siden, som en konsekvens av at myndighetene økte prisen på kollektivtransport. Og det jo interessant fordi befolkningen i Chile bruker faktisk gjennomsnittlig så mye som 20% av inntekten sin allerede på kollektivtransport. Så dette ble det protester av, og det har jo på en måte blitt en bredere kamp egentlig imot ulikhet, korrupsjon, mangelfulle offentlige tjenester, dårlig lønn, pensjoner og så videre. Og rett og slett en protest mot det mange opplever som en ganske undertrykkende og i hvert fall virkelighetsfjern regjering og elite. Altså presidenten Piñera jo selv liksom mange milliardær.
Og dette har eskalert, har du ikke det? Ganske mye.
Ja, og det eskalerte veldig fort, og selv om de aller fleste demonstrantene oppførte seg rolig og ordentlig, så har det vært mange tilfeller av demonstranter som har drevet med rett og slett regelrett vandalisme, plyndring, har satt fyr på flere T-banestasjoner, kontorbygg, banker og så videre. Men det viktig å presisere at det mindretall, et veldig liten andel av demonstrantene som gjør det. De fleste jo selvfølgelig imot akkurat det. Men det førte til var jo at regjeringen sendte hæren rett og slett, og det har ikke skjedd siden Pinochet satt med makten. Men hæren ute i gatene og opprørspoliti, og det ble ganske liksom dramatiske sammenstøt mellom demonstranter og hær og politi som følge av det.
Og nå det vel også sånn, altså port eksportforbud? Eller man kan ikke gå ut om...
Ja, nå det opphørt nå, men det ble okay. også innført av presidenten den ja. Første tiden. Ja. Og så må man jo da spørre seg, liksom, hvorfor skjer dette? Og da vil jeg anbefale en veldig god artikkel av Benedikte Bull, som forsker på Senter for utvikling og miljø, som har gjestet utviklingspotensialet tidligere.
På Agenda Magasin, den fantastiske ja. Magasinet, det må også påpekes. Der skriver, hva det hun skriver der?
Ja, hun skriver et blogginnlegg, som senere ble betrykket i Agenda Magasin. Ja. Hun peker på kanskje fire årsaker spesielt til at dette skjer. Det første vedvarende høy ulikhet. Det vil si fattigdommen har gått ned fra 48% i 1998 til 14% i dag. Men de fleste som på en måte har beveget seg ut av fattigdom befinner seg i en lavere middelklasse, samtidig som de rike har blitt stadig rikere. Og de har jo ikke noen problemer med å betale de økte prisene på transport og elektrisitet og sykeutgifter og så videre, mens de andre kjenner det direkte på kroppen. Og det faktisk sånn at 1% av Chiles befolkning eier 33% av landets formue. Det andre usikre arbeidsforhold og lave lønninger, og ikke minst lange arbeidsdager. Flere og flere jobber i de store byene, spesielt i Santiago, men kan bruke liksom 1 til 2 timer på å komme seg til jobb, og en jobb som ofte uregulert og dårlig betalt. Og det igjen skjer jo innenfor en sånn veldig fri markedsliberalisme. I Chile det på en måte sånn at markedet skal løse alt. Siden Pinochet sin tid så har regjeringene, og det har også gjeldt sentrum-venstre-regjeringer, ført en politikk med liksom minimal inngripen i markedet, der hvor det aller meste privatisert, vann og gass og så videre. Og det igjen, altså jeg har vært på julegavehandling i Santiago, og det helt ekstremt hvor mye folk handler i Chile av nødvendige og ikke nødvendige varer på kredit.
Uff, så luksusfellen var det...
rett og slett, og det liksom en økonomi som liksom veldig, veldig lett å få kredit, du får kreditkort kastet etter det. Og så det lett og slett mange år hvor det ikke har skjedd noen reell endring, selv om på en måte landet har blitt stort sett bedre, så har det gått veldig sakte, og folk kjenner ikke på den utviklingen som de synes de fortjener. Og så det jo korrupsjon. Det ikke så mye dagligdags korrupsjon, som vi ser i en del andre land, men det vært avsløringer de siste årene om hvordan store selskaper har karret til seg profitt på særdeles tvilsomme måter. Og da skriver jo Benedikte Bull i denne artiklen at liksom, totalt sett så opplever mange at Chile ikke det Chile de vil ha. Og det også min oppfatning av å snakke med mange chilenere nå de siste ukene. For det som interessant å merke seg at selv om mediene i Chile, og mange av de høyrevridde, sender timelange sendinger nettopp av denne plyndringen og brannene, så har de aller fleste chilenere støttet opp om demonstrantene, og ikke minst kravene deres. Og jeg har snakket med folk både på høyre- og venstresiden, og unge og gamle, og de siste ukene. Og selv om selvfølgelig alle jo imot disse voldelige opptøyene, og liksom brannene og så videre, så støtter de aller fleste demonstrantenes krav, og alle enige om at Chile ikke kan fortsette sånn som det har vært. Det må større endringer til. Og fredag forrige uke så var det faktisk over 1 million mennesker i gatene i Santiago, og det var helt fantastisk å se, og det var fredelige demonstrasjoner.
Men er det noe håp om at man får gjennomslag for noe som helst da?
Ja, det er jo det som alle stiller seg spørsmål om nå. Da. Altså, presidenten Piñera var jo først lite kompromissvillig. Han gikk jo ut først og sa vi i krig, og sendte jo da hæren liksom ut i gatene. Det opprørte jo folk bare enda mer. Mens nå den siste tiden så har han på en måte skjønt at det liksom ikke den strategien gjaldt ikke når folk demonstrantene hadde folket med seg. Så nå sier han liksom vi har fått beskjeden, og han har lovet å legge om politikken i en mer sosial og rettferdig retning. Han har også avsatt 8 ministre den siste uka. Flere av de var jo liksom helt uttalt Pinochet-tilhengere. Og så har han kommet med en rekke reformforslag. Han har garantert minstelønn, en økning i statlige pensjoner, stabilisering av strømutgiftene og så videre. Men en nylig undersøkelse viste at oppslutningen om presidenten rekordlav. Kun 14% av Chiles befolkning støtter han, og 80% av befolkningen anser da disse reformplanene som utilstrekkelige. Jeg leste en artikkel hvor en demonstrant sa reformene regjeringen foreslår overfladiske og løser ikke de dypere problemene. Det handler ikke om 30 pesos, det handler om 30 år med maktmisbruk. Så her må vi følge med og se om de faktisk klarer de enorme dyptgripende reformene som trengs I landet.
Ja, det blir jo spennende. De skal jo også, I utgangspunktet skulle jo de arrangere klimatoppmøte I desember, som nå blitt avlyst også på grunn av de demonstrasjonene vi har sett. Så det blir jo spennende også da, som også kom fram I går da, at mulig Oslo skal ta over dette klimatoppmøtet som skulle vært I Santiago. Men det
får vi følge med på. Det hadde jo vært veldig synd hvis klimatoppmøtet ikke holdes, men det jo forståelig at det på en måte ikke kan skje I Chile når liksom landet står oppe I denne krisen da.
Ja, nei, så takk for den rapporten fra utenriksmedarbeider I Chile, Katarina. I midten av oktober så kom Verdensbanken med et slags nytt globalt utdanningsmål, nemlig å halvere andelen tiåringer I verden som ikke kan lese en helt enkel tekst.
Så halvere antallet, ikke halvere tiåringene.
Nei,
det hadde antallet. Vært grotesk.
Fordi liksom, man har jo bærekraftsmål 4, som på en måte å sikre inkluderende og rettferdig og god utdanning og fremme mulighet for livslang læring for alle, med ganske mange undermål. Og vi har jo snakket en del om utdanningsmål her i utviklingspotensialet. Men nå kommer altså Verdensbanken med et eget mål som de da kaller more feasible, eller mer oppnåelig og målelig, fordi vi alt for langt bak, we're off track, som man sier, på målet om å sikre nettopp inkluderende utdanning for alle. Og I dag det altså 53% av barn I lav- og mellominntektsland som ikke kan lese en enkel tekst ved 10-årsalderen. Og målet jo da å halvere denne andelen innen 2030. Og det jo litt sånn pros and cons. Dette jo basert på hvordan det står til I utdanningssituasjonen I verden. Det en konsekvens av at vi ikke har nådd det vi burde på utdanningsfeltet. Men samtidig så det jo en veldig... Det var jo en lang prosess for å få de utdanningsmålene vi fikk I bærekraftsmålene I 2015, og nå går da Verdensbanken på en måte delvis bort fra dem da, og lanserer sine egne mål. Så spørsmålet jo om vi vil se dette på mange flere felt frem mot 2030, hvor vi ligger langt unna. Og det var jo så demokratisk med at alle var med og ble enige om disse global goals I 2015, og vi løp rundt med fotballer og skulle dele ut, for dette var felles mål for en felles fremtid. Og jeg frykter I hvert fall at det kan bli mange organisasjoner som etter hvert begynner å sette seg egne, mer konkrete mål enn det bærekraftsmålene og dermed fører det til at man ikke får mobilisert nok for de globale utviklingsmålene.
Ja, pluss at Verdensbanken har jo ikke den samme legitimiteten som det Nei. FN har, fordi Nei. At Verdensbanken jo en bank hvor de rikeste landene kanskje har mest å si, og har jo opp igjennom fått mye kritikk for å på en måte nettopp tre policies og programmer ned over hodene, litt teit, dårlig sagt, men det sånn oppleves det jo fra mange. Og så det jo en annen kritikk som har kommet fram etter at disse målene kom også, og det jo at dette målet om, selvfølgelig det veldig fint at man fokuserer mer på liksom kvaliteten I utdanning, og det har jo alle vært opptatt av hele tiden, men det kan jo føre til, når man setter et så litt mindre ambisiøst mål da, og et helt nytt mål fra Verdensbanken, som faktisk en stor giver til mange av disse landene, at landene rett og slett ikke tør å gjøre annet, selv fordi at det kommer på en måte fra Verdensbanken, og at det jo for å nå det, så vil man fokusere på de som lettest å nås, og det går jo rett imot hele bærekraftsmålagendaen, som jo har vært at man skal nå de som vanskeligst å nås, for det de som henger etter. Så da kan man jo kanskje gjøre at flere får kvalitetsutdanning I utviklingsland, men det vil være de rikeste og de som lettest å nå, de som bor I byen og så videre, men ikke de på landsbygda som kanskje jenter og som funksjonshemmede og så videre.
Ja, så det jo litt sånn både og, fordi at det klart man må jo kunne tilpasse mål også efter forskning som pågick og ha mulighet til å endre en kurs hvis man går helt i feil retning og UNESCO som har på en måte hovedansvar for bærekraftsmål 4 har jo på en måte ikke vært gode nok på å mobilisere for nettopp bærekraftsmålene og jeg tror vel det litt friksjon da mellom Verdensbanken og UNESCO i akkurat dette men det er jo et poeng som du sier at de som kommer seg akkurat over grensa og kommer seg ut av det som kalles learning poverty kanskje ikke de som måtte ha trengt det mest at det noen som står enda bakst i køen men ja, det blir spennende å se også om hva andre organisasjoner gjør fremover, om det blir mer fragmentering, så når vi har kommet til 2030 så er det mange forskjellige organisasjoner med mange forskjellige mål og det kan jo igjen ha konsekvenser for nye mål som vi setter etter 2030
mm. Det var litt nyheter og ting vi har vært opptatt av den siste tiden, da får vi straks en gjest inn i studio, Mathias 1, 2, 3, 4
Ja, inn i studio så har vi fått Jon Peder Egernes. Velkommen. Du generalsekretær i Amnesty Norge. Og Amnesty jo en menneskerettighetsorganisasjon som jobber med et bredt spekter av samfunnsområder og aktiv i land hvor menneskerettigheter brytes eller ikke oppfylles. Og de som ofte bryter dem i dag både staten, men også private selskaper. Og det i utgangspunktet sistnevnte vi skal konsentrere oss om i dag, og da snakke spesielt om Kongo og gruveindustrien der. For Kongo verdens største produsent av kobolt og står for ca. 60% av alle koboltressursene i verden. Og det finnes en hel rekke andre verdifulle mineraler i landet som har vært herjet av mye konflikt og intern uro, kan vi si, de siste 10 årene. Kan du fortelle litt om situasjonen for de som arbeider i gruvene i Kongo i dag?
Ja, det kan jeg, men jeg kan først og fremst snakke om de som jobber i en spesiell type gruver, fordi at koboltindustrien, som den vi har sett på, som du sier så ca. 60% av kjente forekomster av kobolt finns i Kongo. 50% av kobolten på verdensmarkedet i dag kommer derfra. Og 20% av det igjen kommer fra noe som på litt sånn dårlig norsk oversettelse kalles håndverksgruver, eller artisanal mines på engelsk. Og det rett og slett håndgravde gruver som folk enten direkte, jeg har sett bilder av liksom nærmest gravd gjennom gulvet i huset sitt, eller går i utkanten av etablerte gruver og begynner bare å grave for hånd der. Dette gruver som til tross for det veldig sånn, skal vi si, enkle, nærmest primitive utstyret de har, det hakker og spader og hammer og meisel, så har vi vært i gruver som går 60 meter under bakken. De ikke sikret vanligvis. De smale, naturlig nok, fordi at det ikke svære maskiner som graver her, det håndkraft fra mennesker. Og det som er et problem i mange sammenhenger med gruver, men det har jo alltid vært, jeg husker filmer fra da jeg var liten, fra gruver i England og sånt, det alltid fint å være liten når du i sånne små gruver. Så vi har avdekket en ganske stor forekomst av barn som jobber i disse gruvene. I tillegg til at også de voksne jobber helt uten sikkerhetsutstyr. Vi har truffet på folk i kortbukse, t-skjorte og klikklakker som står der nede og hakker løs på steinen så langt noen ganger, da, som 60 meter under bakken. Det ekstremt tungt. De hakker jo løs stein som de putter i sekker som så heises opp gjennom disse gruvene fra folk som står oppe på overflata. Da. Og det jevnlig, uten at man har noe offisielle eller en gang dekkende tall for dette, dødsulykker. Delvis fordi at man kommer så langt ned at det ikke oksygen. Da har man av og til et aggregat oppe på jordoverflata som sender oksygen ned. Hvis det aggregatet slutter, så har de folk av veldig kort tid på å komme seg ut. Men det største problemet selvfølgelig at gruvene raser sammen, nettopp fordi de ikke støttet opp og bygd opp på en måte offisielle gruver skal være. De folka som jobber der tjener sånn jevnt over et sted mellom 1 og 2 dollar dagen. Og vi snakket med, sist vårt team var der nede, snakket vi med en 14 år gammel gutt. Han hadde jobbet i gruvene siden han var 12, og han var typisk på 24 timers skift. Han dro ned om morgenen en dagen, og dro opp igjen om morgenen neste dag. Og dette ikke uvanlig. Mm. Vi traff barn så unge som 7 år, De jobbet stort sett ikke nede I gruven, for det ikke sterke nok til. De kan liksom ikke hakke løs på steinen, men de satt ofte oppe og hakket videre på steinene, fordi at det kom jo opp liksom store steiner, og så hakket de dem for å få kobolten ut av den mer sånn generelle steinen. Da. I tillegg til at de bar ekstremt tunge sekker, og så videre, og så videre. Tallene, for å være litt sånn kjapp, vi har vært I det som tidligere heter Katanga, som den sørlige provinsen av Kongo, hvor det da først og fremst kobolt man utvinner. FN tror at det jobber et sted mellom 110 og 150 000 mennesker I disse håndverksgruvene, og at rundt 40 000 av dem barn.
Og I fjor så fikk jo Dennis Mukwege denne ganske kjente legen fra Kongo fredsprisen, og da så uttalte han seg ganske kritisk til selskapene som utvinner da denne kobolten, og mente at gruveindustrien en direkte driver av nettopp disse ulike konfliktene I landet. Kan du forklare det litt nærmere?
Ja, altså det jo et vel, nå akkurat Katanga hvor vi har, som ikke heter Katanga lenger, for det fire provinser, men det som var Katanga, ikke så konflikt, det ikke så mange konflikter som pågår der, som I andre steder av landet hvor det også finnes tilsvarende gruver. Men grunnen til at det driver konflikter jo at disse ulike militsene som slås mot hverandre, eller slår seg sammen og slås mot en tredje, eller, ja, det et veldig uoversiktlig bilde, det jo ekstremt lukrativt for dem å ha kontroll over enten gruvene direkte, eller over det som utvinnes fra gruvene. Så på den måten så driver den nærmest etter hvert umettelige tørsten etter forskjellige metaller, veldig mange av dem koblet, håper å si dessverre, til det grønne skiftet, kobolt til batterier og så videre, driver konflikten fordi man rett og slett slåss om kontroll over de enorme verdiene. Dette sa jo også Mukwege at under normale forhold så skulle jo Kongo vært et av de rikeste landene I verden fordi de har så enormt mange råvarer som verden trenger under bakken I landet.
Mm. Og jeg vet ikke om du kan si noe med det, men Kongo et land som vi har hørt mye om opp igjennom. De har vært herjet av mange kriger, det mye fattigdom I landet og så videre. Det største problemet på en måte, selskapene som vi snakker om nå, eller det myndighetene som ikke har kontroll?
Ja, jeg tror det definitivt en kombinasjon, og det skal vi kanskje snakke mer om når vi skal snakke mer om menneskerettighetslover og så videre, av en... Både en svak stat I et enormt svært land, altså når man ser på størrelsen kan man nærmest forstå at det komplisert å ha kontroll over hele det faktiske geografiske området, men en svak stat, en historisk sett ekstremt korrupt stat, uansett hvem som sitter på toppen, det har vært på en slags sirkulasjon av diktatorer I det landet. Disse militsene, som da nettopp fordi staten svak, ser muligheten til å forsøke å få kontroll over store verdier. Naboland, som har blandet seg inn I det samme, enten gjennom militser eller direkte I perioder. Og, hvis man skal være litt frekk kanskje, store selskaper som på en måte benytter seg av alle disse svake elementene til å gå inn og ta ut noe som ekstremt verdifullt, og som de da kan få billig, rett og slett, fordi at det ikke regulert, fordi at folk 20% graves rett ut av bakken av mennesker som ikke har noe, ikke organiserte, ikke har noe apparat rundt seg som kan bidra til at prisene går oppover.
Og så har de heller kanskje ikke noe alternativ, fordi det vel ikke så mye annen både formelt arbeid eller skole og utdanning tilgjengelig for disse barna?
Nei, altså dette var jo, disse håndverksgruvene var faktisk kom på mange måter på en direkte oppfordring fra Kabila-regjeringen da krigen herjet på det verste, fordi at da falt det statlige gruveselskapet sammen, og det ble dermed oppfordret til folk at det liksom skaffet et utkomme gjennom å, ja, litt sånn tåpelig sagt, grav I bakken. Mm-hmm. Og det måten de har mulighet til å få seg et utkomme på, og det på en måte, det litt sånn dobbelt, om ikke trippel, hva skal jeg si, problematisk med dette, fordi at dette mineraler, som en god del av dem, en vesentlig del av det grønne skiftet, som vi alle for. Det liksom det ene. Og det andre at hvis vi bare skulle gå for slutt med dette, så tar vi altså maten rett ut av munnen på både voksne og barn, som helt avhengig av det. Selv om utkommet bittelite I forhold til hva det burde ha vært, så det et utkomme som gjør at de spiser. En del av de barna vi intervjuet, jobbet ikke fulltid I gruvene, men jobbet både, ofte en kombinasjon av tidlig om morgenen, sent om kvelden og I alle skoleferiene sine, og, det var, og hovedgrunnen var faktisk for å ha penger til å gå på skolen. Selv om de etter lov skal være gratis å gå på skolen I Kongo, så det ikke det. Så her det ikke bare et spørsmål om å si sånn boykott dette, stopp det, fordi at da tar man bokstavlig talt maten ut av munnen på folk, så det handler om, om regulering, om å innføre sikkerhetstiltak og så videre. Som myndighetene egentlig ved lov har sagt at de skal gjøre, for de har sagt at de skal opprette regulerte zoner for disse håndverksgruvene, som skal reguleres, der man skal sertifiseres for å grave, der barn skal forbys å grave fordi de skal gå på skolen og så videre, men nettopp fordi det vi snakket om I sted, en svak stat I et enormt land, så fungerer ikke dette. Det bare noen få zoner som opprettet, og de som der for å, hva skal jeg si, overse reguleringen har en tendens på grunn av korrupsjon til heller å bare ta en skatt, en avgift fra de som graver, snarere enn å forsøke å hjelpe dem med sikkerhetsutstyr og så videre.
Men hvis du ser fra et på en måte, menneskerettighetsperspektiv, så ser vi jo at selskapet blir stadig større, og på den internasjonale handelen øker og blir mer global. Og hvilke på en måte, utfordringer skapes det for menneskerettighetene, som jo på en måte skal etterleves og håndheves av de nasjonale myndighetene?
Ja, det skaper jo... Altså Det vi har avdekket I disse gruvene jo selvfølgelig grove brudd på hva dere kan kalle faglige rettigheter, men det også grove brudd på menneskerettighetene. Disse barna skulle gått på skolen, de skulle ha hatt en levelønn, og så videre, og så videre, og så videre. De voksne, de skulle ha jobbet under forhold som ikke livsfarlige hver eneste dag. De skulle slippe å telle, holdt på å si, døde ukentlig, månedlig, og så videre, og så videre. Så der ligger menneskerettighetsbruddene. Når det gjelder disse håndverksgruvene, så jo selskapenes ansvar, sånn som vi ser det, og bidra til at disse forholdene endrer seg. Det vi gjorde da vi først var og så på disse gruvene, det var at vi fulgte kobolten, helt bokstavlig. Vi kjørte etter bilene som fraktet kobolten til oppkjøperne, så hvem som kjøpte opp. Det var I dette tilfellet stort sett noen store kinesiske selskaper. De smelter det, jeg vet ikke om det det bokstavlig talt, men I hvert fall det kalles smeltere, I Kongo, og så frakter de det til Kina, Japan og Sør-Korea, hvor de blir videre bearbeidet før de går inn I batteriproduksjonen. Så vi fulgte hele linjen, og så fulgte vi det videre ut til de store, altså de selskapene som produserer ting som bruker batterier. Og det var alle de store, det var alle de som har, vi har sikkert mobiltelefoner fra alle de selskapene, selv om vi har forskjellige mobiltelefoner, de også har elbiler, har sannsynligvis elbiler med kobolt derfra, og så videre, og så videre. Og så stilte vi dem spørsmål om hvilken grad de hadde kontroll på den kobolten de brukte. Og dette var I 2015-2016 vi begynte med dette, og da viste det seg at ingen, det var 26 selskaper, og da snakker vi om de største og mest kjente, ingen av dem hadde lagt to pinner I kors for å finne ut om den kobolten som gikk inn I deres produkter I siste hånd, da, eller for smelternes del, som ble levert på et torg I en by I Kongo, om det var noen menneskerettighetsbrudd I den kjeden. Det vi har sett etter at vi startet med dette at det har blitt en litt større bevissthet omkring dette fra disse selskapene I begge, både som oppstrøms, de som altså kjøper kobolten og de som bruker den I siste instans. Men det som var interessant for oss kanskje, eller mye var interessant, men en av de veldig interessante tingene var da vi stilte disse spørsmålene først til Apple, til Samsung, til BMW, til Tesla, til alle disse selskapene. Så sa de, nei, det ville kreve for mange ressurser å ettergå dette. Så sa vi, men vi har gjort det, og I forhold til disse så jo vi en mygg ressursmessig. Ikke en mygg engang, en lus I størrelse, rent ressursmessig. Så det viser hvordan dette helt bevisst har vært en måte som det du ikke ser trenger du ikke bry deg om. Så det ikke en, I det vi har avdekket, så det ikke på en måte en selskapene som går inn og tvinger disse menneskene og står over dem omtrent med pisker og geværer og tvinger dem inn I dette. Men de helt fornøyde med å la være å vite om de menneskerettighetsbruddene som skjer, og så bare bruke det produktet de får levert bokstavlig talt på dørstokken.
Mm. Og her I Norge så jobber dere I Amnesty for å få på plass en menneskerettighetslov for næringslivet. Kan du kort forklare hva en sånn lov og hvordan det kanskje forskjellig fra det som kanskje noen av lytterne våre har hørt om det som kalles aktsomhetsvurderinger som da selskapene gjør eller ikke gjør, som du sier. Og hvilke sanksjonsmuligheter vil en sånn lov for eksempel da gi?
Ja, altså forskjellen jo egentlig at det som da en aktsomhetsvurdering som på sett og vis springer ut fra, selv om noen gjorde det før også, da FN I 2011 vedtok disse retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter, som rett og slett sier at du nødt til å ettergå produksjonen din og hele næringskjeden for å forsikre deg om at du ikke direkte, altså selskapet ikke direkte bryter menneskerettighetene, eller indirekte bryter menneskerettighetene gjennom underleverandører. Dette jo frivillige prinsipper, og det eksempelet jeg nettopp ga med noen av verdens aller, aller største selskaper skulle tilsi at frivillighet holder ikke, fordi de gjør det ikke, selv om FN har sagt at dette den etiske måten å drive næringsliv på. Så en menneskerettighetslov for næringslivet slik vi foreslår den, vil rett og slett lovpålegge selskapene å gjøre dette, sånn at de nødt til å gjøre en aktsomhetsvurdering. Når de har identifisert risikoer, så må de gjøre noe for å forminske de så mye som mulig. Dersom det allikevel skulle vise seg at det foregår menneskerettighetsbrudd I kjennere, så har de også en forpliktelse til å kompensere de som faktisk har blitt utsatt for disse menneskerettighetsbruddene, som I prinsippet FNs retningslinjer gjort om til lov, sånn at man nødt til å gjøre det. Vi har ikke foreslått akkurat hvilke sanksjoner som man skulle bruke. Skal det være straffelov, skal det være sivilretten, skal en toppsjef kunne fengsles, eller skal det bare være en stor bot, og så videre og så videre. Men dette ting som et lovutvalg og andre nødt til å utrede. Det som viktig, tror jeg, det at det finnes sanksjoner. Fordi at det finnes en antimoderne slaverilov I Storbritannia, som veldig uklar på det, hvis det helt tatt finnes, og den viser seg å ikke ha tenner. Det jo en, og nå beskyller jeg ingen spesielle, og kanskje mange norske selskaper ikke kan utsette for den kritikken, men det jo mye som tyder på at hvis ting frivillige, og det ikke finnes en straff bak det, så vil du ha aktører, også store, rike aktører, som rett og slett utnytter det, og unngå, altså, og aksepterer at det finnes grove menneskerettighetsbrudd I næringskjeden deres.
Mm. Hvordan opplever dere at dette forslaget har blitt tatt imot av selskapene og kanskje av politikerne også?
Ja, det altså politikerne har jo på sett og vis tatt det ganske godt imot. Det kom jo inn I Granavolden-erklæringen, da riktig nok med henvisning til den britiske antimoderne slaveriloven. Vi vil ha en bredere lov, fordi altså, en del av de tingene kanskje alt det vi avdekket I Kongo ville kanskje ikke bli truffet engang av en moderne slaverilov. Så vi ønsker en videre lov som dreier seg om hele menneskerettighetsspektret og miljøspektret. Så det var det første vi var opptatt av, og nå høres det ut som om Nærings- og industridepartementet, som har fått dette utviklingsarbeidet innenfor sitt departement, enig I at de I hvert fall må utrede og vurdere en mye bredere lov. Faktisk var det en statssekretær som sa at den britiske virker jo helt tannløs, som på en måte direkte referert til I Granavolden. Så der har vi en opplevelse av at I hvert fall I forhold til det å se på dette og vurdere det, så det nå en oppfatning av I departementet at vi må se videre enn moderne slaveri. Næringslivet der det ganske ulike reaksjoner. Vi hadde et frokostmøte hvor vi lanserte kampanjen for dette, og da var Telenor for eksempel helt klare på at de var for det. Og de var også veldig tydelige på at at det måtte være videre enn antimoderne slaverilover her. Andre selskaper vi har snakket med det vel kanskje sånn to ting selskaper bruker I hvert fall som argumenter. Det ene byråkratiet, at det skaper et nytt byråkrati, og det kanskje offrer de litt mindre enn de veldig store. Og det andre dette som jeg ikke har noe godt norsk uttrykk for, men det såkalte level playing field, som vi for så vidt sier det motsatt om. Vi sier at hvis vi må gjøre dette, og våre internasjonale konkurrenter ikke må det, så kommer vi til å tape hele tiden. Det vi opptatt av jo at land for land, for her det umulig, eller I hvert fall så har det vist seg umulig til nå, å lage noen internasjonal effektiv lovgivning, så her man rett og slett nødt til å lage lover land for land I hvert landene til disse selskapene, og den skumle planen, hemmelige underagenda, så at dette må komme I alle land, slik at det til slutt blir en level playing field, og at det dette som eller hva skal jeg si, rammene for hvordan man skal drive næringsvirksomhet overalt. For dette vil jo for så vidt selvfølgelig også gjelde I Norge, men vi vet at problemene av denne typen I liten grad finnes her.
Mm. Jon Peder Egenes, tusen takk for at du tok deg tid til å komme I studio, og lykke til med det viktige arbeidet du gjør, både I Kongo og I Norge og internasjonalt. Og så har jo det skjedd før at lus og mygg har veltet fjell, så vi får håpe at dere klarer det denne gangen også.
Takk skal du ha. Det vel et berømt sitat fra han... Dalai Lama har sagt hvis du ikke tror en mygg kan gjøre noe så prøv å sove I et rom hvor det bare finnes en mygg.
Ja, da vi over I anbefalingene helt på slutten her. Jeg har en rett og slett lyst til å anbefale en nettside denne gangen som virkelig kan være nyttig. Fordi I hvert fall da jeg studerte utviklingsstudier så var det veldig sånn, jeg følte at jeg var på siden av samfunnsdebatten og media var aldri opptatt av de viktige spørsmålene om utviklingspolitikk. Og det var litt kjedelig, men nå har jeg oppdaget en ganske ny side som heter global.no.
Du oppdaget den nå?
Den ikke ny, men jeg oppdaget den for ikke så veldig lenge siden, og det virkelig å anbefale til lytterne. Der har du mulighet til å få sånn medieklipp om utviklingspolitikk daglig for å se hva som skrives I store og små aviser. Altså noe jo bak betalingsmur, men det I hvert fall en enkel måte å kunne lære mer om hva folk mener om utviklingspolitikk. Og I tillegg så legges det ut masse ledige stillinger for alle oss som elsker bistandsbobla og vil være I den så lenge som mulig. Så det er en god side å besøke, og du kan også drive med litt sånn dybdelesing om samstemthet og skatt og mye av det vi opptatt av her I utviklingspotensialet. Så global.no der altså. Hva med deg, Katarina?
Du, jeg har lyst til å anbefale en ganske ny podcast jeg fra den internasjonale organisasjonen Oxfam. Den podcasten heter Equals, og den handler da om ulikhet og hva vi kan gjøre med den økende ulikheten I verden. Både den økonomiske ulikheten, men også ulikhet I og mellom grupper og mennesker, og også deres muligheter. Dette jo en sånn ganske vanlig pratepodcast, sånn som vår podcast. Men den har gode analyser og gode intervjuobjekter. I første episode så får man for eksempel høre Oxfams leder Winnie Byanyamas profesjonelle og personlige betraktninger om ulikhet. For eksempel hvordan hun synes det å besøke toppmøte I Davos, hvor disse rike mennene og selskapene møtes hvert eneste år. Og I andre episode så det et godt intervju mellom henne da og Nobelprisvinner, økonom og kanskje en av verdens fremste ulikhetsforskere, Joseph Stiglitz. Og ja, forholdsvis korte episoder, og et tema som ja, i hvert fall I min mening, at vi trenger å forstå mer rekkevidden av og hvilke konsekvenser det har for både rike og fattige land at ulikhetene øker og hva vi kan gjøre med det.
Så Equals fra Oxfam heter altså den podcasten.
Men apropos korte episoder, det kanskje ikke helt vår styrke, Mathias, men det kanskje på tide å takke for oss nå, og ønske velkommen igjen. Neste gang så skal vi snakke om blant annet forholdet mellom migrasjon og utvikling.
Ha det bra.